Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, en podcast fra Berlingske.
En ung dansk surfer steg i 90'erne op af havet i Indonesien og opdagede, at hans hår var fedtet ind i sort olie. Jeg ved godt, det lyder som starten på en virkelig spændende Hollywood-film, men det er faktisk virkelighed, fordi min gæst i dag, han blev både forarvet, men også bevidst om, at bæredygtighed var vejen frem på grund af den her oplevelse. Og det lagde grundlaget for hans fremtidige karriere. Og mange, mange år senere, efter den her oplevelse med olie i håret i 2016, der blev han anerkendt af selveste FN's daværende generalsekretær Ban Ki-moon for på verdensplan at være en blandt 10 pionerer i arbejdet med FN's verdensmål. Velkommen til, Claus Stig Pedersen.
Tak skal du have, Ane.
Claus, du er udover at være, må man sige, pioner for bæredygtig businessstrategi, så er du direktør for bæredygtighed ved biotekvirksomheden Novozymes. Og jeg har inviteret dig i studiet, fordi at kriterierne for succes er i forandring. Engang var det den gode idé, høj profit og også hurtig vækst, der var en succes i sig selv. Men i dag er samfundet, naturen og menneskets fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. Og i det her afsnit, der skal vi blandt andet tale om, hvordan man aktivt arbejder med FN's verdensmål og bæredygtig businessstrategi. Og Claus, kan du ikke starte med at fortælle mig, hvad var det, der skete helt præcist for dig, da du var ude at surfe, og du fik olie i håret? Hvor var du henne i dit liv på det tidspunkt?
Jamen, der var jeg på en sabbatrejse fra mit DTU-studie, fordi at jeg var lige på jagt efter at finde ud af, hvad var meningen med mit liv? Mm. Hvad er det, jeg skulle gøre her i verden? Og så jeg det her miljø, der blev ødelagt, de her mennesker, der led, altså, det blev jeg bare virkelig ked af og frustreret over, og også tændt af, fordi det kunne simpelthen ikke passe. Jeg måtte gøre en forskel. Så da jeg kom hjem, så meldte jeg mig ind i Greenpeace, og jeg kiggede i forskellige politiske retninger, og fandt bare ud af, at der, hvor jeg kunne se, at den store forskel skulle komme fra, det var der, hvor problemerne kom fra, nemlig i erhvervslivet. Mm. Så jeg var nødt til at finde ud af, hvordan søren kommer jeg ind i erhvervslivet, og være med til at drive en dagsorden, sådan så at erhvervslivet kan tjene penge på at gøre de rigtige for mennesker og miljø, og ikke det modsatte. Mm. Så jeg klædte mit lange surferhår af,
og
tog et jakkesæt på, og så har jeg simpelthen været i erhvervslivet lige siden.
Ja, og du læste kemiingeniør på DTU?
Jeg læste kemi på DTU, og specialiserede mig inden for det, der hedder livscyklusvurdering, som er sådan en metodisk tilgang til at forstå hele systemet, som virksomheders produkter er en del af. Mm. Og så lavede jeg en PhD senere om at integrere bæredygtighed i ledelse, mm-hmm. og det gjorde jeg, mens jeg læste på DTU.
Mm-hmm. Og da du ligesom så har fundet ud af, at det skal være inden for forretningsverdenen, at den her forandring skal komme, der starter du faktisk med at arbejde for sådan et emballagefirma.
Ja.
Hvorfor det?
Det var fordi, at brødrene Hartmann, som var det firma, jeg blev ansat i, lavede emballage af gamle aviser. Mm. Og vi havde lavet de her livscyklusvurderinger, der viste, at det var meget bedre til mange funktioner end en plastikemballage og metalemballage. Og vi kunne se, at ved at bruge bæredygtighed som et argument for at skifte til returpapirbaseret emballage, så kunne vi vinde noget forretning. Mm-hmm. Så jeg kunne se den der sammenhæng imellem godt for miljøet, godt for mennesker og godt for forretningen på samme tid. Så derfor var det der, at jeg startede min karriere med at begynde at forstå, hvordan fik man den her information ind i strategien, ind i prioriteringerne, ind i måden, at virksomheden kunne sælge flere emballager. Og det var en succes, så vi var med til at udkonkurrere en hel masse mere miljøbelastende emballage i de år.
Så det var faktisk en god business case. Altså ikke nok mere, at det var godt for miljøet, så var det også godt for forretningen.
Det var det helt sikkert. Det er jo altid svært at vide, hvorfor får man en ny forretning, og får man en højere pris, eller får man ikke en højere pris. Som udgangspunkt, så tror jeg, at man skal man skal ikke forvente det til at starte med, men man kan helt sikkert få en bedre forretning. Man får en forretning, som er mere synkron med, hvad moderne medarbejdere forventer af en virksomhed. Man får en forretning, som er med til at fremtidssikre ens kunders forretninger. Man får en helt ny og større mulighed for at forstå sin virksomhedsrolle i samfundet, som er meget mere meningsfuld og givende end bare den der kortsigtede, enøjet profitmaksimering.
Mm. Og hvornår arbejdede du for Hartmann Packaging? Det var fra 96 til 2006, der var du faktisk i 10 år.
Ja.
Hvorfor forlod du det så?
Det var, fordi jeg fik en opringning fra Novozymes. Mm. Det var gået rigtig godt i Hartmann. Vi havde vokset virksomheden. Bæredygtighed var blevet virksomhedens formål. Og så fik jeg en opringning fra Novozymes, som sagde, at de havde fået øje på det her arbejde. Vi havde lavet Hartmann, og det kunne de også godt tænke sig. Mm. Fordi de vidste, at de havde nogle fantastiske teknologier, som kunne bidrage til bæredygtighed. Men de brugte ikke strategisk, de brugte ikke til at udvikle forretningen, til at prioritere forretningen, til at sætte retning på og accelerere forretningen. Og det kunne de godt tænke sig. Mm. Så der startede jeg i 2006 med den rejse.
Og for dem, der ikke er helt inde i det, Novozymes, hvad er det præcis Novozymes, de laver?
Novozymes er verdens største inden for det, der hedder industriel biotek. Mm. Så det vil sige, at vi finder biologiske løsninger ude i naturen, enzymer og mikroorganismer, og så kigger vi ind i industrier. Hvad kan de bruges til, de her enzymer og mikroorganismer? Hvordan kan de hjælpe med at spare energi, spare kemi, spare vand, lave bedre arbejdsmiljø eller udnytte råvarerne bedre? Og det gør vi i mere end 46 forskellige industrier, hvor vi hjælper vores kunder til at reducere energi, kemi, vand, bedre produkter, bedre arbejdsmiljø, altså bæredygtighed. Det er det, vi hjælper vores virksomheder til at gå ned ad den vej mod større bæredygtighed.
Og på den måde har Novozymes også været lidt forud for sin tid i forhold, eller i hvert fald arbejdet med noget, som i den grad er blevet mere og mere relevant.
Ja.
Altså det her med netop, som du selv siger, det der med at kombinere altså det gode, bæredygtigheden, også med forretningsudvikling.
Ja.
Hvordan er det så, det starter det her med FN's verdensmål, Claus? Fordi nu nævnte jeg jo lige i starten, at du var sådan en blandt 10 pionerer udnævnt af FN. Hvordan kom du ind i arbejdet med det?
Novozymes har altid været en stor supporter af FN-missionen og det med at samarbejde internationalt og globalt om at løse nogle af verdens store problemer. Så vi har været engageret med FN's Global Compact og med forskellige andre FN-organisationer igennem mange år. Så vi deltog i FN's verdenstopmøde i Rio de Janeiro i 2012, hvor verdensmålprocessen blev startet. Og det, der skete der, det var, at FN de åbnede dørene til erhvervslivet for første gang, sådan for alvor sagde, vi er nødt til at have jer med, erhvervsliv. I skal komme med til at definere de her nye rammer for verdens udvikling de næste 15 år. Og vi er nødt til at finde en model, som I kan forstå, hvordan I kan bidrage til løsningen af. Mm. Og det var en anerkendelse af den kraft, som virksomheder har i forhold til at sikre verdens udvikling. Så det så vi jo som en kæmpe mulighed, og vi hoppede ind i de muligheder, der var for at bidrage og påvirke noget, der hedder åbne arbejdsgrupper, hvor virksomheder og civilsamfund kunne påvirke FN-processerne. Så det kørte på i 3 år, indtil verdensmålene blev færdige i september 15. Så det var der, vores rejse i verdensmålene startede, og det gav os jo både, skal man sige, en forståelse og en indsigt og en påvirkningskraft, som vi har været meget, meget glade for sidenhen.
Ja, fordi Novozymes var en af de første virksomheder i verden simpelthen, som valgte at bruge FN's verdensmål som en form for strategisk redskab.
Ja. Ja, altså det tror jeg godt, vi kan sige med rimelig sikkerhed, at vi var den første virksomhed i verden, fordi et år før verdensmålene var færdige, der havde vi udkast til verdensmålene, som vi diskuterede med bestyrelse og direktion omkring, hvad kunne det her betyde. Og vi så, at det, at 193 lande var ved at blive enige om en så ambitiøs ramme for verdens udvikling frem mod 2030, at det var en fantastisk krystalkugle at forstå, hvad er det for nogle store behov, som verden har, der skal løses, og som nu også får politisk opbakning og medvind. Så vi så, at det, som man kaldte verdens mål, det var også vores mål. Mm. Og vi var nødt til at finde ud af, hvordan kunne vi spille en rolle, hvordan kunne vi drive vores forretning og vores forretningsudvikling endnu stærkere mod at levere løsninger til det, som verdensmålene kaldte på. Så et år før verdensmålene var færdige, der diskuterede vi det her på det øverste plan i virksomheden, og i januar 15, 9 måneder før verdensmålene var færdige, der gik vi ud og sagde, Novozymes har ikke længere en bæredygtighedsstrategi. Vi har en forretningsstrategi, som leverer til bæredygtighed. Og bæredygtighed, det definerer vi som verdensmålene. Og det var meget tidligt. Jeg fortalte om det i FN's hovedkontor i marts 15, 6 måneder før verdensmålene var færdige. Og der blev meget stille i rummet, fordi de der repræsentanter fra 50 lande, der sidder og arbejder med verdensmålene, de blev jo vildt begejstret, men jo også, jamen, vi er jo slet ikke færdige.
De følte sig lidt overhalet indenom, måske.
Ja, men de var jo meget begejstrede, og vi blev jo også en rollemodel for mange andre virksomheder, takket være FN og deres promovering af vores måde at tænke på, og vores måde at se sammenhængen imellem godt for verden og godt for forretningen.
Mm. Og det lyder jo, når man sådan siger det, Claus, det her med, jamen, så tog I verdensmålene og gjorde til jeres strategiske ledelsesværktøj. Kan du prøve at komme med sådan et helt konkret eksempel på, hvordan det så fungerer? Så det ikke er sådan en overordnet business management snak, men sådan helt konkret.
Ja. Ja, altså når du kigger på verdensmålene, så har du har 17 verdensmål og 169 undermål og tusindvis af indikatorer.
Ja.
Og det kan man jo meget nemt fare vild i. Og man kan jo heller ikke bruge verdensmålene alt for detaljeret, fordi de er jo sådan en fremtids fremskrivning, et håb om, hvordan verden ser ud i 2030, så det er per definition usikkert.
Det er visioner.
Det er vision, det er rammer, det er retning.
Mm.
Men stadigvæk, hvis man tager den store pind frem, så udpeger det jo klart nogle behov.
Mm.
Og vi har jo kunne se et behov for at investere endnu mere i at løse klimaproblemerne, endnu mere i at være med til at reparere et fødevaresystem, som i den grad fejler og leverer til verdens behov på en bæredygtig måde. Vi kunne også se, at der var på nogle områder inden for sundhed, hvor at vi kunne spille en rolle med vores teknologi. Så det, at vi kan se de der store behov, som ikke har løsninger i dag, og hvor vi kan se, jamen, bioteknologi, selvfølgelig er vi en del af den løsning.
Mm.
Det har givet os mod til at investere i nogle store, nye forretningsområder, som vi kan se, det bliver der godt nok efterspørgsel på. Så vi har inden for de sidste par år her, har vi investeret milliardbeløb i at udvikle forretninger inden for alternative proteiner, altså hvor man kan sikre protein til mennesker, som ikke behøver at gå igennem dyr. Vi har investeret stort i inden for landbrugssektoren, hvor vi forsøger at finde ud af, hvordan kan vi tage kemi ud af landbruget, altså gødning, og hvordan kan vi tage pesticider ud af landbruget ved at bruge mikroorganismer i stedet for. I dag har vi en fin og spirende forretning der. Og vi går ind i sundhedsområdet, hvor vi også kan se en stor mulighed at finde ud af, hvordan kan gode bakterier hjælpe til bedre sundhed for mennesker og dyr. Så vi erstatter antibiotika med probiotika, altså gode bakterier til glæde for menneskers sundhed.
Men Claus, altså, men Novozymes er jo en virksomhed, jo ikke en NGO eller nogen, der er sat i verden for hele tiden, eller sådan en miljøorganisation. Hvordan forklarer du så bestyrelsen og den øverste ledelse, direktionen, at formålet eller grunden til, at man for eksempel skal investere milliarder i de her forskellige tiltag, at det er på grund af, at man har verdensmålene som strategi. Hvordan kan man ligesom komme ind og kile sig ind i den her grund til, at en virksomhed findes, som er, at man jo er jo sat i verden for at tjene penge? Det kan vi jo ligesom ikke komme udenom.
Ja, ja. Og for mig er der ikke noget kompromis imellem de to. Vi kompromitterer ikke vores profit og vores forretningsudvikling, fordi at vi går efter noget, der kun er godt for mennesker eller kun er godt for miljøet. Vi har en stærk tro på, at det hænger sammen, og vi har stærke beviser for, at det har hængt sammen for os igennem årtier. Det vi gør nu, når vi laver store satsninger i forhold til nye forretningsudvikling, det er jo, at vi, fordi vi kan se den store efterspørgsel, fordi verdensmålene er med til at fortælle os om de store behov, der skal dækkes, så har vi en endnu stærkere tro på, at det er den rigtige investering at lave på lang sigt.
Mm, det er en langsigtet investering.
Ja, så det er jo ikke på grund af verdensmålene, at vi laver den investering. Det er jo en blanding af, det er verdensmål, det er forretningsudvikling, vi kan se muligheder, vi kan se partnere. Der er jo mange elementer i sådan en beslutning om at investere milliarder for en virksomhed som Novozymes. Mm. Så det er jo slet ikke på grund af verdensmålene alene. Men det giver os en tryghed. Vi kan se det store behov. Vi kan se, hvordan politikere, NGO'er, investorer begynder i stigende grad at gå ned mod verdensmålene. Og det bygger jo momentum, det giver jo en medvind for de virksomheder som Novozymes, som går den samme vej. Og det er jo det, vi håber på, det er det, vi arbejder for, og det er det, vi ser sker skridt for skridt i verden.
Noget andet, som også som Novozymes, som I også har kastet jer ud i, som også hænger sammen med den her strategi, det er jo, at I er begyndt at interessere jer rigtig meget for partnerskaber.
Ja.
Hvordan kommer det til udtryk?
Altså, tilbage i 2015, der gjorde vi vores strategi, samarbejdet til vores strategi, og vi kaldte vores strategi Partnering for Impact. Og det var jo lige præcis den her håb og vision om, at med verdensmålene som endestation, eller ikke endestation, men mellemstation er det nok kun, så vil alverdens organisationer, myndigheder, virksomheder, forbrugere gå den vej. Og det er verdensmål, men det er vores allesammens mål. Så vi så det som en fantastisk invitation til at skabe koalitioner, til at skabe samarbejde, til at skabe partnerskaber på tværs af industrier, på tværs af organisationer, myndigheder, private virksomheder, forbrugere, i håb om, at vi kan skabe en større kraft, som kan drive de her forandringer hurtigt. Så det har ført os i samarbejde med FN-organisationer som verdens fødevareprogrammer, udviklingsbanker, NGO'er. Vi har haft forskellige samarbejdsprojekter og partnerskaber med organisationer som Verdensnaturfonden. Og det er fordi vi kan se, at og takket være verdensmålene, som har givet os et fælles sprog og nogle fælles mål, der kan vi se, at det er det samme sted, vi vil hen. NGO'erne, de skal så just tjene deres medlemmer. Investorerne skal tjene dem, som der giver dem penge. Og vi skal jo tjene vores aktionærer, men vi har den samme interesse, at vi opnår verdensmålene til glæde for miljø og mennesker med forretningsmodeller. Det er derfor, vi kan se, at partnerskaber og samarbejde er en fantastisk mulighed og en forudsætning for at flytte de store sten, som der skal flyttes på vejen mod en bæredygtig fremtid.
Og hvad med alle de små startups, der er derude, og alle de unge forskere og hele den der boblende underskov, som ikke er store virksomheder og store organisationer? Har I også en krog i dem?
Ja, vi har ikke en krog, men vi inviterer dem til samarbejde og til innovation. Vi har en masse aktiviteter med vores egen leverandørkæde, for eksempel, hvor vi fortæller, hvor vi er på vej hen, og hvor vi fortæller, hvad vi forventer af vores leverandører, for at de kan være med på den rejse. Og der får vi jo enormt mange gode forslag til, hvordan vi kan forbedre ting sammen. Vi har også initiativer, hvor vi bruger verdensmålene til at definere challenges, som vi kommer ud i sådan nogle åbne innovationsprogrammer, hvor vi kalder på innovatører fra alle mulige dele af verden, for at komme og hjælpe med at løse nogle af de her problemer.
Og hvad så, hvis de kommer med et godt forslag?
Jamen, vi har nogle processer, hvor de bedste forslag bliver vurderet, og så finder vi ud af, hvordan kan vi hjælpe dem til at komme videre. Har de brug for adgang til nogle af vores forskere? Har de brug for adgang til noget af vores teknologi? Har de brug for nogle penge? Hvad er det, der skal til, at de gode idéer kan blive endnu bedre og endnu mere modne? Så der har vi har en række engagementer med forskellige innovationsmiljøer for netop at få adgang til al den hjernekapacitet, som der er derude, og som de fleste af dem heldigvis gerne vil, bæredygtighed.
Hvordan synes du så egentlig, det går, Claus, med verden og med verdensmålene og med den her kæmpe store omstilling, som vi fælles skal i gang med? Synes du, fordi der er jo mange, der efterhånden vil opgive håbet lidt, eller det virker lidt trægt i det.
Ja.
Hvordan har du det med det?
Ja, altså, jeg synes jo også, det går alt for langsomt. Men jeg har også respekt for, hvor svært det er, og for 193 lande, eller 196 lande, som deltog i klimamøderne her for nyligt, til at blive enige om så store og komplekse dagsordener, som jo rummer alle mulige aspekter.
Men er det overhovedet muligt?
Vi rykker os fremad. Jeg synes, det går for langsomt, men vi rykker os fremad. Og jeg har håb for, at det kan komme til at gå endnu hurtigere. Fordi når man kigger, altså vi har jo nogle kolossale udfordringer i verden. Klimaudfordringen, biodiversitetsudfordringen, ulighedsudfordringerne. Og man kan nemt blive deprimeret, og man kan nemt falde ned i et hul og sige, at det lykkes aldrig, og nu bygger vi en mur, og så passer vi os selv. Men det er jo bare heller ikke løsningen. Det ved de fleste af os godt. Så når jeg tager den positive hat på, så kan jeg jo se, jamen, vi har al den viden, der skal til. Vi har den teknologi, der skal til. Vi har de penge, der skal til for at løse de store problemer. Og jeg ser, at erhvervslivet har en nøglerolle at spille. Og når man kommer hjem fra COP'en, så vi nåede, altså COP26 her i Glasgow, vi nåede jo ikke alle de, at opfylde de drømme, vi havde, men vi nåede skridt videre. Der var store sten, der blev ryddet af vejen. Og den allerbedste nyhed var faktisk jo, at der var enorm repræsentation af verdens største investorer. Mm. Du havde nogle af de allerstørste virksomheder i det segment til stede i Glasgow. De lavede en alliance, og de vil nu trykke science-based targets for klima ned igennem deres kæder. Det er enorme ressourcer, der bliver sat i den her retning nu. Mm. Så politik bevæger sig. Pengene begynder at flyde den der vej. Du har hele ungdomsbevægelsen, som påvirker holdninger, som påvirker politikere rundt om i verden. Og erhvervslivet, vi står klar. Der er så mange virksomheder som Novozymes derude, som bare står klar med løsninger, som kan være med til at accelerere den her udvikling.
Så du er fortrøstningsfuld, kan jeg høre på dig?
Ja, det er, fordi vi kan, når vi vil. Mm. Det, der er udfordringen, det er at skabe viljen til handling hurtigt. Mm. Og der må vi som virksomheder... Altså, vi kan jo gøre meget, og vi gør meget selv med vores kunder og samarbejdspartnere. Men vi skal jo fortsætte med at vise lederskab. Vi skal fortsætte med at inspirere politikere rundt om i verden til at handle mere hurtigt. Fordi at de skal, vi håber, at vi kan vise dem, at det er muligt at skabe en hurtigere og bæredygtig samfund. Fordi teknologien er til stede. Hjælp os. Giv os en høj pris på carbon, som betyder noget for vores investeringer og vores handlinger i hele erhvervslivet. Vi er nødt til at få alle de der ting til at ske, sådan så at vi skridt for skridt får gjort de rigtige produkter til de billigste produkter.
Til de mest rentable produkter.
Ja, de rigtige produkter for verden skal jo blive de billigste produkter for forbrugerne. Mm. Fordi så vil forbruger efterspørgsel drive bæredygtighed. Og så vil herre og fru Danmark, som ikke kan stave til bæredygtighed eller verdensmål, så vil de også bare vælge de rigtige varer, fordi det er de billigste varer. Mm. Det er der, vi skal hen. Vi bevæger os i den retning. Det går for langsomt, men vi bevæger os, og vi skal blive ved med at samarbejde, vi skal blive ved med at inspirere hinanden og udfordre hinanden, så vi kan bevæge os hurtigere.
Hvad vil du her til sidst, Claus, hvad vil du give råd til en virksomhed, som tænker, det lyder jo alt sammen rigtigt, men det vil vi også. Vi vil også implementere verdensmålene som en del af vores strategi. Mm. Har du godt råd til, hvordan man skal gribe det andet, og hvad man i hvert fald ikke skal gøre?
Ja, altså det er jo, det starter med at sætte sig ned og reflektere på, hvem er vi som virksomhed? Mm. Hvad er det egentlig, vi gør? Vi leverer nogle produkter, men jeg synes, det er vigtigt at tænke over, hvad er vores kernekompetence? Der er nogle virksomheder, som er i en enorm heldig situation, som Novozymes, hvor at teknologien bare leverer til bæredygtighed. Mm. Så det, vi skal gøre, det er jo at sælge noget mere, og udvikle noget mere, sælge noget mere. Men der er jo virksomheder i den anden ende af skalaen, som måske laver nogle produkter, som nok ikke rigtig har en berettigelse, når vi tænker verdensmål og fremtid. Men de har jo alle sammen nogle kompetencer. Så jeg synes, at skridt nummer et for en virksomhed, det er at kigge på verdensmålene og sige, okay, det er sådan nogenlunde den fremtid, som verden ønsker sig i 2030. Hvad er det så, vi skal gøre for at levere mest mulig nytte med de kernekompetencer, vi har? Og der er masser af eksempler på virksomheder, som har gjort det her, og som har fuldstændig transformeret den måde, de leverer, takket være deres kernekompetencer, leverer løsninger, leverer positive bidrag til samfundet. Og det synes jeg, det skal alle virksomheder, de bør tage præcis den øvelse. Kig på verdensmålene, betragte som et fremtidsscenarie, reflektere dybt over, hvad er det, hvem er vi, hvad kan vi, og hvad skal vi gøre mere af, hvad skal vi gøre mindre af, så vi leverer samfundsnytte. Og så lad være med at krydse armene og sige, jamen kunderne spørger ikke om det. Gå ud og skab de markeder. Der er et kæmpe behov, og når der er et stort behov, så er der også et godt startpunkt for at skabe en forretning.
Godt, jamen det var da i hvert fald klart og til at forstå. Surfer du egentlig stadig, Claus?
Det kan du tro, jeg gør.
Og hvordan ser det ud med olien derude?
Nogle steder i verden er det stadigvæk slemt. Andre steder er det faktisk blevet bedre.
Ja.
Nu synes jeg, at det største problem, det er plastik.
Så det stopper ikke. Claus Stig Pedersen, du er direktør for bæredygtighed hos Novozymes. Du er faktisk også adjungeret professor på Aalborg Universitet. Og en hel masse andet, som jeg kunne sidde og læse dit CV op i lang tid fremad, men vi skal til at slutte. Men Claus Stig Pedersen, tak fordi du kom og hjalp mig i hvert fald med at forstå, hvordan man kan bruge de verdensmål til noget.
Tak for det.
Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.